δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Αντεπίθεση Τραμπ σε όλα τα μέτωπα. Αγωγή στο BBC, σενάρια για εισβολή στη Βενεζουέλα. Γερμανικός ρόλος στο Κυπριακό. Λεπτομέρειες για τις προτάσεις της Λευκωσίας. Κόντρα για το συνταξιοδοτικό στη Γερμανία. Κάντε προτάσεις, λέει ο καγκελάριος Μέρτς. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σε όλα τα μέτωπα επιχειρεί να αντεπιτεθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάμιξη του ονόματός του από τους δημοκρατικούς στην υπόθεση του μαστροπού Epstein. Ο Τραμπ ζητάει τώρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να ξεκινήσει έρευνα για πιθανές παλαιότερες διασυνδέσεις του Epstein με τον δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Bill Clinton αλλά και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Larry Summers. Η Υπουργός Δικαιοσύνης ο Σίνης Παμπόντι δηλώνει ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημα του Αμερικανού Προέδρου. Για την υπόθεση Epstein έχει περιέλθει σε δυσμένη απέναντι στον Τραμπ και η πρώην έμπιστη συνεργάτης του και βουλευτής των Ρεπουμπλικανών Marjorie Taylor Greene. Με νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Social Truth, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιτίθεται στην Greene, την οποία χαρακτηρίζει τρελή και ακραία αριστερή. Εξελίξεις αναμένονται και στην αντιπαράθεση του Αμερικανού Προέδρου με το BBC. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα καταθέσει αγωγή εναντίον του Βρετανικού Δικτύου την επόμενη εβδομάδα, ζητώντας έως και 5 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, γιατί παραποιήθηκαν δηλώσεις του στην τηλεοπτική εκπομπή Πανοράμα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει. Το BBC είναι fake news, λέει χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Τι λέει όμως το ίδιο το BBC, περισσότερα από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται τον Ντόναλντ Τραμπ να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του BBC. Το BBC, αν και έχει ζητήσει δημόσια και προσωπικά συγγνώμη, δεν αποδέχεται την προοπτική αποζημίωση, υποστηρίζοντας με 5 σημεία τον λόγο που δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση εναντίον του. Σύμφωνα με το γράμμα που εστάλει στη νομική ομάδα του Τραμπ, ο σταθμός επεσήμανε ότι πρώτον το ντοκιμαντέρ του Πανοράμα δεν προβλήθηκε στα αμερικανικά του κανάλια. Και ακόμα και όταν ήταν διαθέσιμο ηλεκτρονικά, περιορίστηκε αποκλειστικά στους Βρετανούς θεατές. Δεύτερον, ότι το ντοκιμαντέρ δεν προκάλεσε κάποια ζημιά στον Τραμπ, αφού ο ίδιος επανεξελέγει λίγο αργότερα. Τρίτον, ότι το επεξεργασμένο κλιπ των 12 δευτερολέπτων επεξεργάστηκε απλά για να μικρύνει μια μακρά ομιλία και δεν έγινε με κακόβουλη πρόθεση. Τέταρτον, ανέφερε ότι το κλιπ ήταν στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ που συμπεριλάμβανε και πολλές υποστηρικτικές φωνές του Τραμπ. Και τέλος, επικαλείται νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών που προστατεύει το δικαίωμα έκφρασης σε θέματα πολιτικού λόγου. Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο της διαμάχης. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Σέι Κατζαγιαννάκη.
Το πρακτορείο Reuters υποστηρίζει επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές ότι αυτή την εβδομάδα έγιναν στον Λευκό Οίκο 3 συναντήσεις, στις οποίες εξετάστηκαν σενάρια για πιθανή στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα πάντα με το Reuters, η τελευταία συνάντηση έγινε την Παρασκευή, ενώ σε προηγούμενη συζήτηση, την Πέμπτη, συμμετείχε και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κρίσιμη ημέρα για την Αμερικανική διπλωματία και η Δευτέρα, οπότε αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Το σχέδιο ψηφίσματος στηρίζουν μεταξύ άλλων η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Τουρκία. Από την πλευρά της η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει δικό της σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο όμως δεν αντιβαίνει στο αμερικανικό σχέδιο. Περνάμε στην Κύπρο, όπου συνεχίζονται οι συζητήσεις για πιθανό διαμεσολαβητικό ρόλο της Γερμανίας στο Κυπριακό μετά την επίσκεψη του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στο Βερολίνο και τη συνάντησή του με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Ενημέρωση από τη Λευκωσία και τον Λουκιανό Λυρίτσα.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες ιδέες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν εν είδη ενός παρεδόσε, μέσω του οποίου θα συσχετίζεται η πρόοδο στα ευρωτουρκικά με την πρόοδο στο κυπριακό. Ο κύριος Χριστοδουλίδης κατέθεσε στο γερμανό καγκελάριο την πρόθεση της Κύπρου να άρει τις ενστάσεις της για φιλελευθερωποίηση θεωρήσεων εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για Τούρκους επιχειρηματίες, αν η Άγκυρα αναθεωρήσει την πολιτική της για προσέγγιση πλοίων υποκυπριακής σημαίας στα τουρκικά λιμάνια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Κύπριος Πρόεδρος κοινοποίησε στον Φρίντιγκ Μέρτς την βούλησή του να αποστείλει πρόσκληση του στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για συμμετοχή στην επόμενη άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω θετικά βήματα. Με την επιθυμία του Τούρκου Προέδρου για εμπάθυνση των σχέσεων της Άγκυρας με την Ένωση, είναι πιθανό να σχετίζονται και πληροφορίες που έρχονται από την τουρκοκυπριακή πλευρά για την προημερών συνάντηση του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη με τον Τούρκο Πρόεδρο. Σύμφωνα με τις εν λόγω πληροφορίες, ο Ταϊπ Ερντογάν διεμήνυσε στον Τουφάν Ερχιουρμάν ότι αν και ο ίδιος δεν θεωρεί ότι η λύση του Κυπριακού στη βάση ομοσπονδίας είναι εφικτή, είναι θετικό στο ενδεχόμενο επιστροφής των Τουρκοκύπριων στο τραπέζι του διαλόγου. Από τη Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Σημαντική ομιλία σήμερα από τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στη νεολαία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος με κύριο πεδίο αντιπαράθεσης της συντάξης. Να συμμετέχετε στη συζήτηση, αλλά επικοδομητικά, δήλωσε πριν από λίγο ο Μέρτς. Μη λέτε μόνο ότι δεν γίνεται, κάντε κι εσείς προτάσεις. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Στο Ιράν, οι φρούροι της Επανάστασης επιβεβαίωσαν την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Ταλάρα με σημαία νήσων Μάρσαλ στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 8 νεκροί, ο απολογισμός ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο την Παρασκευή. Μεγάλη διαδήλωση για το κλίμα αναμένεται σήμερα στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας, όπου συνεχίζονται οι εργασίες της COP30. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Επισκόπηση τύπου.
Μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπριντ καλείται να απαντήσει σε πολλά και επίμονα ερωτήματα για τη μεταναστευτική πολιτική του Βερολίνου. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι θα επιμείνει σε αυστηρή γραμμή σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως επισημαίνει, κάνω ό,τι μπορώ για να συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνίες με τρίτες χώρες. Όποιος καταθέτει αίτηση ασύλου, η οποία απορρίπτεται, θα πρέπει να μεταφέρεται σε κέντρο επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η πατρίδα του δεν συνεργάζεται στις απελάσεις. Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι η Ιταλία και η Αλβανία έχουν ήδη επιχειρήσει να υλοποιήσουν μια τέτοια συμφωνία, αλλά προσέκρουσαν σε σημαντικά νομικά κολλήματα, ο Βαβαρός πολιτικός απαντά: «Ναι, πράγματι είναι σημαντικά τα νομικά κολλήματα, γι' αυτό θέλουμε σε ένα πρώτο βήμα να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες νομικές προϋποθέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η πρόσφατη δήλωση του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφολ στη Δαμασκό ότι «εδώ είναι αδύνατο να ζήσουν άνθρωποι με αξιοπρεπείς συνθήκες» προκάλεσε αίσθηση στο Βερολίνο. Το σχόλιο του Αλεξάνδρ Ντόμπριντ: «Μπορεί κανείς να είναι συγκλονισμένος από το μέγεθος της καταστροφής, ωστόσο πρέπει να δώσουμε και μια προοπτική για την ανοικοδόμηση της χώρας. Ποιος θα ανοικοδομήσει τη Συρία, αν όχι οι Σύριοι?» Η Tageszeitung του Βερολίνου εστιάζει στη νέα ζωή του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την εντυπωσιακή νίκη του στο νέο τουρνουά τένις της Αθήνας. Ο ανταποκριτής της εφημερίδας παρατηρεί ότι ο 38χρονος πλέον Σέρβος, αδιαμφισβήτητος επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, για μια περίοδο ρεκόρ 428 εβδομάδων και σήμερα ο τέταρτος καλύτερος παίκτης στον κόσμο, ξανανιώνει στους πρόποδες της Ακρόπολης, ως να ήταν στην αρχή της εντυπωσιακής καριέρας του. Γιατί όμως ο Τζόκοβιτς αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα? Η εφημερίδα του Βερολίνου ανατρέχει σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο Σέρβος πρωταθλητής στο CNN Greece, μιλώντας για τους ιστορικούς, θρησκευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας και εγκομιάζοντας τον καιρό, το ελληνικό φαγητό και τον τρόπο ζωής στην Ελλάδα. Παρατηρεί ωστόσο η γερμανική εφημερίδα ότι προφανώς υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Μεταξύ άλλων, διαβάζουμε: «Αλλοδαποί που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και εντός 3 ετών επενδύουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ακίνητα ή κρατικά ομόλογα, πληρώνουν κατά αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ ετησίως για το παγκόσμιο».